ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye puna sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Bato motoba babubami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki ADF bafundami kuzala babomi ya batuba na banganga mayele ya ituka ba pameli misala mabe ya kubomaka bayimboka
eloko nini zala kanasuka te mikolonyoso bato kukufa mikolonyoso bana mboka kolela na kanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga apar kosenga na bakonzi na biso na gouvernement na biso tro c'est tro.
Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometele sambo na mboka Sake mpe balabala enene ezali se ya kukangama bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba.
Auti Shasha kuna onto uti to tutiba ni wanabisu ya bazalemu ana kumaki na sete kuhu hawa na sasa ya mventura ndeza na Shasha ma ba resistant wanabisu ya bazalemu ni baza kuna ma kuna kabitumba.
Na linaka na biso na bozinto toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakunzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela mpona kozongisa kimia mpe boboto na bisika biso bayimbuka bazali konyokwama na bandenge ebele na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpinza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bavandi kulika zumi na minei ya mboka nzike ya sheferi ya Babila Bambombi ya teritori ya Mambasa na ituka ya Ituri bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lubi na ituka eye muyangeli ya teritori ya Mambasa ya tango eye ya eta d'urgence colonel John Matadi ya lubi nzoto ya bawei ilukutamaki na bilanga na bango bonayi ba ADF bazali kukima bitumba biye Pingama Uganda UPDF pe maye ma ekolo Congo Democratic FRDC mazali ko sala elongo pona kubinga na bango na bisika biye ba société civile pe ba ndimi ete ezalinde ba sali bilanga pe mingi pe ba susu kati na bango ba memami na zamba na batomboki ba bobomi boye bo salami atako misalami mpinga maye mibale FRDC pe UPDF mazali ko nesika uto sika mubu 2021 njokande bisika biango bizali pe lokola molien de mobimba ekolo Congo demokratika utasika mobimi bale na se ya eta de siège ba ADF bazalaki yambo ba tomboki ba Uganda pe ba musulmani baye ba mikotisa na lingomba eta de etas islamique kasi ba susu pe basangana na bango. Bayi société civile ba pameli bayi molongo ko kanga monoko na bitumba biye bizengeli makasi kati na batomboki ba M23 baye Kinshasa ifundaka Rwanda kupesa bango lisungi na ngambo moko pe na mampinga maikulu Congo demokratika na basungi na bango ba ya bangomba masimba manduki ba wazalendo na bituka ya nord pe sud Kivu. Bayi société civile ba pesaki boleli bwa bango lobi ndoliki na Goma na Jean-Pierre la croix kalaka mokonzi mulandi ya ONU pour Italie misalami ya kimia nzokande Jean-Pierre Lacroix kunduli ete ONU et zwami kano mingi lokola kosenga na Rwanda kolongo la basoda bayango na mabele maekolo Congo demokratike kasi yango itikala kosala mate. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya pameli bilongi mibale ekolo Rwanda ezali kolakisa na maimatali kimia na etuka ya bitima minenu tupe gralaka omokolo mwamposo muli politiki na mboka na hii. Mokonji ya Burundi alobaki yango na milumi ya mutumbu lami mubu mulamu na bantoma ya bikolo bia bapaya pe basusu na ekolo na hii. Apa imeli Kigali kopesa maboko na basimba mandoki pe na batomboki ba Burundi po na koluka kutia mubulo. Bato sambo nde ba kufi kati na bango ba soda sambo ope zomi na libwa nde ba zuka kinde motango misala miambula matari mitinda maki na Kimpese na Kongo Central po na koluka luka si mana mubulu mosala maki kuna mposo moliki. Bato bango ba kufaki na mubulu mubimaki tango ba vandi bazalaki kotele mela bozangi bokengi ba vandi bazali kopa mela ndengi ba yu pulusu pe ba pe bokengi ba yu kanaka mbala mingi na bato mabe. Na Senegal, Assemblée nationale tundako ya bokelimi beko endimi lubi na butu mo beko mo ya kuzungi sa maponami ya mokonzi ya mboka kino mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibale ekoya pe kotika makisala na mokonzi ya mboka kino bavandisa bongo buvandisa mi ya mokonzi ya sika na mobu ekoya opposition epameli yango kozala coup d'état constitutionnel. Awa na Etats-Unis, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alaki kosenga botala milisusu na bazuzi ya mokano moye molobi ete azali na bobateli te tope ba immunite na mobulu ya kobuya bilembo ya ilunga ya Joe Biden na 2020. Mokano mwango mosakolami lelo na cour d'appel fédéral moko awa na ekolo Amerika. Na Masano Shan 2023, Baleopar ya ekolo Kongo Demokratika bakobeta lubi mokolo mwa musala misato ya mposo match ya demi-final na Côte d'Ivoire. Ezali ekolo eye, ezali bongo koyamba bondongwani tope kan eye. Na match susu Afrika ya ngelende ekobeta na Nigeria, basa ni Baleopar balubi mamilengeli mi pe ba zali na kimia coach ya Baleopar Sébastien Destabre auti koloba atako makambo mingi ma singili kubungisa ma Baleopar ba kosala nyonso pona kulakisa ilungi malamu pe kulakisa makambo malamu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motoba babu mamina Ituri na Ituka ya Bunia na katina bangu basi basato batomboki Adef bafundami kozala babumi ya batobana banganga mayele ya Ituka bapameli misala mabe ya kubomaka bayimboka bolaina yango wuto Bunia na Christine Abedito.
Na poko na lobi mokolo mwa misala moko na groupement bangole na territoire ya Mambasa batomboki ADF babomi batu zomi na minei ba nouvelle société civile bandimi sango yango pe ba pameli motali selongi na bango mwana mboka Mendela Musa Moïse atomboli mongongo
coordination de la nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi appelle toutes les communautés
nouvelle société civile ya Babila Babombi esengi na baimboka bazala na bomoko pe bai adefe bauti ko bomali susu batu zomi na mine na mboka manjia pene pene na bela batu zomi na mine iwana bakati bango na makwangola to machete tozali koyebisa na bakonzi mukolo nyoso ete batombokia adefe bazali kotambola kati ya mboka na sheferi ya Babila Babombi
na yango lelo misala mitelemi na sheferi ya Babila Babombi po baimboka bakoka koluka lolenge nini batomboki patika koboma epai na bango nde nouvelle société civile sengi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique babenga na ba ADF na Mambasa mukambi na bango Mendele Musa azongi lisusu
to sengi na bakonzi bazwa sango ya bobomi oyo na Babila Babombi na motu ya penza lelo mosala etelemaki na sheferi mobimba po baninga bakufi bakonzi bofu ngola mitema na bino pe botinde la biso mapinga ya bosangani ya Uganda na ya Congo UPDF na FARDC mingi mingi na eteni ya nzela Makete Mambasa esika ADF azali ko mabato tokosenga na bana mboka ko sangana kotika la esika bandako ezali mpe komona lolenge nini tokokiko pekisa bobomi eye na mikolo ezali kuya
pona mukambi ya kala ya ituka ituri pe député oyo aponami na Mambasa Jefferson Abdalla Penemba esengeli na lisanga ya UPDF na FRDC balungula batumbuki na Mambasa na yango esengeli na lisanga ya Mapinga bazala pe na Mambasa boye bakokanga batumbuki na katikati tolanda tolia mwana mboka Jefferson Abdalla
eloko nini zala kanasuka te mikolo nyoso batoko kufa mikolo nyoso bana mboka kolela na kanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga apart kosenga na bakonzi na biso na gouvernement na biso trop c'est trop tini bakokende wapi bakotika bana mboka bakende kosila ti mokolo nini po lelo batwana bakoka kokontinue kokota na zamba ya Mambasa te esengelaki ntango operation wana UPDF FRDC babandaki kobengana kobundisa ba ADF esengelaki kote ya Mambasa batia ba unité conséquente po awana esalema malamu bazwa ndenge ya kokima te o ntango bazobeta bango batikeli bango zamba bakende kokota na zamba suka suka zamba ezaka mozindo suka suka bakokende ekomi organize kuna ekozala pasi mingi yango wana tosengi na leta tosengi na gouvernement bamilengele ngonga yango oyo basala ndenge nyonso effectif ya bamilitaire ndenge esengeli eya po ete baencercle
esali sikoyo sanza mibale uta batomboki ADF bazali kokoba na bobomi na Mambasa Bunya République Démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka Amerika
matondo mingi Christine Abedito
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake pe balabala enene ezali se ya kokangama bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba Fiston isemwami azalaki na bisika biye pona vewa Lingala tolanda sango ya memeli biso
Na bukumi bwabiso na mboka Sake na nse ya lokito lwa manduki minene lozali koyokana Tokutana kina bayimbo kamingi baye bazali kokima bitumba bya batomboki ba 23 koutela na Shasha Kiroche mpe Bweremana kaka na territoire ya Masisi kolanda maloba mabayimbo kabana badongolomiso ba 23 bazali kaka na bisika bya bango mpe bondungwani bozali kokoba kati ba 23 na ba wazalendo baye bazali kusunga mapinga maikolo kondi mukatiki na bitumba bina tozoki maloba mamoko na bango na kombo ya muya ya Rostan Tomoyuka
Auti Shasha kuna onto uti to tutiba ne wabisa bazalendo ana komaki na CT ko awa na Shasha 23 ndeza na Shasha me ba resistant na bisu ya bazalendo ne baza kuna me tuko kuna ka bitumba awa na okende pe pampam na yebi sika na okende te na yebi te awa na okende kaka to senga gouvernement isa la ka makasi biso to zonga se biso nzela ya oto ya Shasha ti mituka ekole kate
bakima bitumba bayike baye bakomaki na Sake uta mukolo mwa mitano ya poso moleki na bouteli na Shasha bazali motango ya mabuta nkama misatu balimbola biswete bazali kobika na lolenge ya mabe mingi bisika bazali kovanda na bitelo bia moske ya mboka Sake. Moindo Kamaliro oyo azali na bana motoba andimaki kotatola pasi eye azali komona na libota lia ye toyo kaye
awa toza Sake deja
toza na Sake yo hoteli wapi
yota kishashi tokimaki bitumba toyaki na vendredi bitumba kuna fonde tika kito umbaka banguna wana bakangi barabara kuna tomona kindenge bakima kingumba kokuta biso shasha ndeto umbaki deja kuna na soko ya shasha basiba zoaki mba nani balabala bakata kiangomi defwa
bakata wana nina mabanga tu nani
bazoaki ba banzete mana mabanga batia kiangona balabala bakangi nzela toyaki maboko pamba tozana eloko moko te tozolala nasi donge mwaye te toyaki maboko pamba
yoza na bana boni
nazana si persona eloko mususu tozana angote tozabo ye maboko pamba toko senga nini toko tika nini tozolala nzala
tuna maimatali bitumba bino bokoli ngate bakonzibasi sa bitumba opo bozonga ipana
bino soki basilisi ango na lobi lobi toko kikonzonga
odari muhawe mukambia bilenge ulisengali ya bango jeunesse visionnaire azali kososolate lolenge nini bakonzibaituka bazali kokukate kosuki sa bitumba bie bia batomboki ba 23 atako bazali na bibundeli binso bie bisengeli
automatiquement si la route chacha est fermée
soki njela ya chacha ezalika kaya kokangama atako mbula matari etuka Nord Kivu ezali na makoki maso lokola bibundeli bazali na mpepo ya bitumba mpe bibundeli bisusu bia ndenge na ndenge mpe lusungi ya mapinga masadek soki bazali kokukate kosukisa bitumba bina tokosenga na Kinshasa kolongola bakambi baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu oyebi balabala enene nde ezali komema biloko ya kolia na ngumba Goma soki banimi ekangama elingi koloba ete bazali nde na mposa ya konyokola bayimboka bangumba Goma tokondima likambo liete balingi banyokola bayimboka banso bakivu awa na est ya ekolo Congo Demokratiki tokokoma mukanda mpona kosenga bolongwi bwa bai bazali kokamba et tout qu'un orque vous.
On peut remplacer ou soit échanger cette administration.
Tosimba ete, lobi loleki, mboulamatari ekolo Amerika, onzela eliebisi, esengaki na batombo kiba 23, botiki sa mibwa bitumba mpe, na ekolo Rwanda, kosuki sa lisungilie, ezali komemela badongolo miso bana, na bitumba bie, bizali kongala na territoire Masisi, rutshuru pe ete ni yoko ya territoire ya Nyiragongo. Fiston ise mwami, na bohuteli na mboka Sake, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwai. Vous allez kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Polambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela pona kozongisa kimya mpe boboto na bisika binso bayimboka bazali konyokwama na ndenge ebele mpona bozangi bokengi na bisika biike ya etando mobimba ya ekolo Congo démocratique tolanda Mbote na bino banso bozali kolanda basango na biso utolo laka la Amerika to yambile lo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication pe ya media na ekolo Congo Démocratique. Azali pe lisusu molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo Démocratique to yambile lo mbote na yo Patrick Muyaya.
Mbote na yo pendeko Antoine.
Matundo mingi omoni na ngonga oyo tozali ko sala emission oyo yo. Équipe Nabiso Léopard, to équipe Léopard, ya ekolo Congo Démocratique, ezali ko beta, ezali ko ndongwana na ngonga oyo na Guinée. Na yebite makanisi na yo, ministre Muyaya, pona oyo ekoki kozala na sima ya match oyo yuzo kanisa banani bako ikolonga
makanisi. Mebiso mokoto, ibongo to na kanisa nini vrema, ata yu mwono neko na lai. Oyebike, makambwa kano depuye bandi, chaque fois, tous les vendredis, ata lelo, même si nazayi na Kinshasa te, président de la République, à l'obélaki, on t'a l'obélaki, on a conseil des ministres. Na conseil des ministres, l'équipe, président de la République, ou t'a l'obaki, à l'obi, l'éye la rassolo, la rana, coach, équipe, et bisara, et basa, la rama, entraînement, y compris, y'a pas pénalty. Minomo, bon, on a qui séance, y'a pas pénalty, ou t'ozaki, n'a on a Égypte, ndenge silaki elaki sike biso lelo toza pre eza na ngonde mbo eza bale mais toza sur que na suka match biso ndeto ngani biso bale opa
putozo kende 1-1 to yo kiwana ndenge zali ko kende boye na kanisi ko za pende ngi wana selo
ah totala kaka mais biso lelo to konté na ngomi ngeza ba resultat na suka
ezali bongo toloba politique sikoyo ministre Muyaya to mondi na kati ya lisanga monene obino bozali na yango kuna bobengi Union Sacrée de la Nation lingomba moko lisusu ezali kobota makuna ya politiki okanisi yango ndenge nini
il faut considérer que Union Sacrée za mama o ebota mi za mwana est-ce que sio mona mwana akati relation na ye ya makila na mama na ye ezala kate et il faut que baki papa eza présent Félix Antoine Tshisekedi pona moni na si meza kaka ba discussion ndenge za la katouti maponami batu na batu ya musu bazoni nga ko se positionner mende ko Antoine Roger Mouton ko saote président Tshisekedi élu à 73% yé moko nda yebi nani akopona neti premier ministre nani akopona neti président assemblée nani akopona neti président sénat o moni premier ministre ya biso ya gouvernement otoza na ngou de ko Jean-Michel Samaluko de King nani akoka ki comparer que président nga kaponae muto akoka ki te président ye moko na discrétion na ye abimi cela ki biso premier ministre Samaluko de King donc il faut considérer que ba groupe politique bazana ndingisa na bango ya kokuta na ndenge balingi kasi awa il faut qu'on préserve unité ya union sacrée et unité union sacrée garant ngo za président de la république
to lobela pe moke maponami ya solo parti monene ya maponami eleki kasi tomoni pe lisusu maponami misusu mitikali surtout na bisika oyoyo ezalaki ezali na bokengi vraiment te ezali na kimia te makanisi na yo ezali nini pona ba bisika ndi wana eske maponami ekosale makana
d'abord esalamaki bisa epesaki biso motema pasi makasi komona ke tosali maponami na ba parti oyo tobengi masisi rutu tope kwa mut eleksio esalamaki te parce que toki kosala eleksio ya ba double mesure te awa ba misu ba votaki ba misu ba votaki te parti mususu bazana ba ponami na bango na kati ya assemblée ba misu bazana ngote yango bolandaki na mikolo eleki seni ebimisaki calendrier nango elobaki ke ma ponami rosala manaba na rutshuru masisi tope kwa mut na mwa ezali koya na mwa ya juillet na mwa na sanza ya mitano ya sambo kasi mkolo wana avant toko mawana biso gouvernement tozali ko s'organiser pour que to créé ba condition ba sécurité d'abord pour enrôler salama na kimia ensuite pour ba congolais wana bazala pe na possibilité de voter ba candidat na bango na kimia
omoni mokodi mboka Félix Tshisekedi a sali ete bokengi ezala moko ya makambo oyo ali ko sala pona bambula mitano oyoyo azwi lisusu bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi tomoni gouvernement esengi ba force mingi yeko salisa yango ekende etika bango bango moko gouvernement bango moko basala musala mena ngonga wana kaka mongo tumuna batu baza kukufa na kwa mutu na bisika ndenge na ndenge makanisi ya gouvernement ezali ngi
makanisi lelo il faut ko tala situation neti na kwa mutu ndenge zo evolue situation lelo évidemment tozana nuna makambo il faut to continuer ba ratissage ba opération mususu mais kasi situation lelo ezanenge za lakikalate ça veut dire qu'il y a eu des progrès na déploiement ya mapinga tope na déploiement ya bao bazaka na police o bazana musala ko batela biso donc eza musala ezo continuer situation na est bobi ke na est eza bitumba na armée étrangère o biso lelo toyebi ke tozana ba processus o tozana ngwa engagé o tozo luka ke kimia ekoma mais kasi parallèlement na ba processus wana o tobengi diplomatie président de la république en tant que commandant suprême azo travaillé pour na ko relever niveau mapinga na biso il faut pas ko yo kama kambwana ya mususu soni ba o bazoya pe po bazana intérêt que RDC zala na kimia toza ba pays moko toza na ba sous-région moko il y a un peu ba devoir ya ko travailler pour que kimezonga parce que ceux qui mezongi na RDC et ko sala na ba effet contagieux na manini ba kasi bufo ye ba ke ba mapinga nyoso ba ya kawana ba ya ka ko travailler na mapinga o ya biso mapinga ya biso ba zala toujours liboso donc il faut considérer que quoi qu'il en soit biso toza engagé na processus moko e ko sala ke na suka kimia ezonga na ba parti wana nyonso ya RDC.
Toliki bongo tolobela sikoyo nanu ndeko Chérubin Okende watika kibiso azalaki kusala pena bino na gouvernement lokola ministre ya transport lelo libota na ye emoni tete tokunda kaka ndeko na biso po ba resultat ozali kozela ya autopsie toza komona yango kaka te sikoyo en tant que membre ya gouvernement nangonga nini tokoyeba ba resultat ya autopsie ya Chérubin Okende.
Bon wana eza motuna moko efo botuna na parke na procureur mais kasi nakutanaka na procureur vonde nga pe natunaka ye je crois que nawe ayebisaka ngai ya liboso alobaki ke ekomaki makambo ya famille parce que bango basi basilisaki ba enquête bazaki kosala bazaki na besoin ya nzoto ya kulutu na ngai Chérubin Okende balobaki soki basilisi ba basili saki deja etikala kika fami ba ya bazwa lilita na ye ba ya ozandoto na ye po batala nenge ba osala matanga ba kundai kasi na makambo etali pe enquête ye moko penda ko communiquer mais na kanisa na mikolo alelo ba enquête nyo so sui sili po na koye ba qu'est-ce qui s'était réellement passé parce que za motu ya mingi po na moko koye ba nini elekaki autour ya liwa ya ndeko Chérubin.
Ezali bongo kaka pe ndenge tomitu lobalisusu po na mopanzi sango Stanis Bujakera oyo akangami eleki deja basanza bato ebele balobi kasi tozwa koyeba te eske vraiment ezali na sens que mokolo moko Stanis Bujakera amona quand même azongela musala na ye.
Bon, ndeko wana eza suwe na biso nyonso me ngai naza juriste te naza pe na procete omoni likambo asani eza likambo esalaka biso pasi mingi parce qu'omoni na ngonga oyo tokai kolobela makambo mosusu me tozolobela likambo yango e ezosala pe ke bato bamoni te bazomona te bareforme ya motuya mingi tosali na secteur wa bapandisango notamment lwamu ya yande bakonfrere babengaka yango oyo lelo eza plus protecteur ya bajournaliste eza pe plus innovant par exemple ba réseaux sociaux bamédia en ligne lelo bakomi pe na cadre moko institutionnel o makambo na bango eza pe structuré pe organisé na kati ya mobeko wana kasi omoni justice ezalaka na ntango yango ezalaka pe na lolenge nango suwe oyo biso tozali d'abord eza ke ndeko sani tozotindela ya basolidarité na biso suwe mosusu eza ke makambo eleka noki po tozala fixe biso nyonso toyeba oyo eyaki me kasi na likambo ekomelaki ndeko sani bato ifo bayeba keza likambo moko eza lie na surete ya mboka eza neti awa na États-Unis bolami te na ntongo bokuti congressman moko akufi bokoampeshe baservice te baluka basala bankete ata soki bamonaki ke journaliste moko azalaki implike ici awa ifo kosasure nde ndeko sani azala toujours na avoka na ye mpe processus esalama na ndenge akimia bapese moyen apresente bamoyen de défense na ye soki mpe aza innocent balibere aya mpe kokontinue kosala mosala na ye abandosala ndonge akende mpe pembeni ya mwasi na ye na bana na ye to mpe na bandeko na ye mosusu mpona kokontinue vie na ye normalement wana eza suwe na biso kasi toyebi oyo bato bazosala proce badosie oyo baza nango mpenza te yango tozotala totindaka mpe bato oyo bazalaka ne pembeni oyo balandelaka mpona kopesa biso bainformation de manière régulière.
Matondo mingi tokozongela deuxième partie ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya na mbala ekoya tokorapele Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication na media pe molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala mpona baye babandi kolanda biso osika tolobelaki mingi kambo maye bato motoba babomami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki ADF bafundami kozala babomi ya bato bana banganga mayele ya ituka bapameli misala mabe ya kobomaka bayimbuka tolobela kilisusu na ituka ya Nord Kivu esika bitumba bizali kongala makasi kinosika na mboka shasha na kilometre sambu na mboka sake mpe balabala enene ezali nse ya kokangama bayimboka bazali kolela kolekela onzela ya zamba. So matondo mingi na bayebanso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Leonel Gaima mpe Tian Wang botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.